Dobar dan, slušajte program Radio Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama Andreja Backović i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Catherine Ashton na konsultacijama sa delegacijama Beograda i Prištine očekuje se početak direktnog dijaloga. Učinit ćemo sve kako bi se implementirao sporazum, izjavio generalni sekretar NATO-a Anders Fogh Rasmussen. Predstavnici Srba sa severa poručili da neće prihvatiti kosovske institucije i najavili organizovanje referenduma. Kod Vukovara otkrivena grobnica sa posmrtnim ostacima hrvatskih civila. Ubijen jedan od osumnjičenih za napad na bostonskom maratonu, drugi u bekstvu. Sutra će biti oblačno, temperatura do 24 stepena. U narednih pola sata između ostalog poslušajte pukovnika bostonske policije Tima Albena o dramatičnoj akciji u kojoj su ubijeni osumnjičeni za bombu na maratonu i policajac.
Policajac je ranjen u kampusu univerziteta, potom je preminuo. On je odgovorio na poziv da je ukraden automobil marke Mercedes SUV. Automobil je otkriven u predgrađu Watertown i policija ga je pratila. Usledila je razmjena vatre između policije i dvojice osumnjičenih u automobilu.
Govorimo i o apelu dela intelektualaca i nevladinih organizacija koji pozivaju vlasti u Beogradu da odustanu od stvaranja krize u Vojvodini.
Ovde se ne radi o sukobu Beograda i Novog Sada, nego o sukobu etničkog i građanskog principa.
U Beogradu se završava trodnevna javna audicija za ulične zabavljače. Posle slikara, mađioničara i žonglera danas su nastupili muzičari. Razgovarali smo sa nekima od njih.
Radim neke svoje stvari, baš za ulicu, a to je varijanta da ire na nozi, znači da ire na ruci i akustična gitara sa usnom harmonikom.
Pošto ne umem da pevam i obećavam da neću pevati u Knezu jer bih ispraznio ulicu.
Kad sam prolazio Knez Mihajlom vidim čovjek svira, rekao što ne bih i ja pokušao i tako sam malo pomalo.
Pre najavljenog vesti, Milan Nešić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U Briselu su u toku konsultacije tima visoke predstavnice Europske unije Catherine Ashton sa delegacijama Beograda i Prištine. Očekuje se početak direktnog dijaloga. Savjetnik predsjednika Srbije Marko Đurić izjavio je da je sporazum moguć ako ne bude odstupanje od predloga koji je na stolu i istakao da će zajednica srpskih opština imati izvršna ovlašćenja, naročito po pitanju policije. Ministar spoljnih poslova Ivan Mrkić ocenio je Podgorici da je danas bitan dan za Srbiju jer se očekuje da se u Briselu piše sporazum.
Mi smo tamo poslali jaku, skoro najjaču delegaciju, nadajući se da ćemo doći do tog sporazuma koji bi trebalo da bude obostrano prihvatljiv, balansiran i time dugotrajan.
Kosovski premijer Hašim Tači izjavio uoči početka današnje runde dijaloga između Beograda i Prištine da se nada kako će ona biti odlučujuća za postizanje sporazuma između dve države.
Zato što je predsjednica Srbija kao reflektuar da sot to ta pranoj marveše.
Nadam se da je Srbija razmisli i da će danas prihvatiti sporazum kako bi se u principu složili, da bi akteri implementacije počeli sa fazama sprovođenja, a kako bi došlo do slobodnog kretanja ljudi i robe na severu, potpunog rasformiranja svih ilegalnih struktura bezbednosti i da bi nastavili se našim radom na funkcionalizaciji pravosuđa i policije na osnovu jedinstvenog kosovskog sistema, kazuje Tači.
Predstavnici Srba na severu Kosova poručili su državnom vrhu da ne potpisuje sporazume koji su štetni za Srbi i dodali da niko od njih neće učestvovati u sprovođenju dogovora koji su suprotni Ustavu. Oni su ponovili da neće prihvatiti kosovske institucije i najavili prikupljanje potpisa za referendum sa pitanjem Kosovo ili prihvatanje uslova za dobijanje datuma za pregovore s Evropskom unijom. Slušamo Krstimira Pantića, predstavnika Srba sa Kosova.
A vlada Republike Srbije ove sporazume neka sprovodi bez nas. Mi u tome ne želimo i nećemo da učestvujemo.
Generalni sekretar NATO Anders Fogh Rasmussen izjavio u Briselu da će NATO učiniti sve kako bi se implementirao sporazum Beograda i Prištine i da se nada da će on biti postignut.
And I can assure you that NATO...
Uveravam vas da NATO u potpunosti podržava dijalog. Također mi smo spremni da učestvujemo u pronalaženju konačnog rešenja. Ja sam u stalnom kontaktu sa visokom predstavnicom Catherine Ashton. NATO i Europska unija vrlo blisko koordiniraju i sarađuju u ovoj kritičnoj fazi pregovora. Mi smo spremni za naše učešće ukoliko bude potrebno, ako se ovi pregovori pozitivno okončaju, što ćemo, nadam se, videti vrlo brzo.
Raspo se nije želo da odgovori na pitanje da li će NATO dati garancije da kosovska vojska ne bude prisutna na severu, što je jedan od ključnih zahteva beogradske delegacije. Tužilaštvo za ratne zločine Srbije saopštilo je da su u saradnji sa kolegama iz Hrvatske na lokaciji u okolini Vukovara pronađeni posmrtni ostaci hrvatskih civila ubijenih 1991. godine. Tužilaštvo je do podataka o mesto grobnice došlo tokom istrage zločina u naselju Sotin kod Vukovara. Istraga je pokrenuta februar ove godine protiv više osoba, bivši pripadnika snaga milicije i teritorijalne odbrane Sotin, zbog sumnje da su 1991. počinili ubistvo 16 civila hrvatske nacionalnosti. Jedan od osumnjičenih za napad na bosanskom maratonu, kada su poginule tri osobe, a preko 180 povređeno, ubijanje u policijskoj akciji, dok se za drugim osumnjičenim traga, kako javljaju svetske agencije, osumnjičeni su braća poreklom iz Čečenije, a u Sjedinjenim Državama žive u posljednjih godinu dana. U pucnjavi je poginuo i jedan policajac. Policija u Pakistanu privela je bivšeg predsjednika Perveza Mušarafa. Njemu je određen kućni pritvor zbog optužbi za izdaju dok je bio na vlasti, javili su lokalni mediji. Mušaraf se vratio u Pakistan posle 4 godine koje je proveo van zemlja, protiv njega su podignute optužnice za 3 slučaja. Prva ga tereti da nije učinio dovoljno da spreči ubistvo bivše premijerke Benazir Bhutto 2007. Druga se odnosi na ubistvo plemenskog lidera 2006. a treća ga tereti za smenu sudija 2007. godine. Ujedinjene nacije kritikovale su vlasti u Damasku zbog sprečavanja distribucije humanitarne pomoći i istakle da je potrebna pomoć za oko 7 miliona ljudi u Siriji. Potrebe rastu velikom brzinom i najteže u oblastima zahvaćenim sukobima i onima koje kontroliše opozicija, izjavila je pred Savetom bezbednosti šefica Kancelarije za humanitarna pitanja Valerij Amos.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Briselu u toku konsultacije tima visoke predstavnice Evropske unije Catherine Ashton sa delegacijama Beograda i Prištine u iščekivanju početka 10. runde direktnog dijaloga. Naš izveštač Rikard Džozvijak kaže da je ostala samo jedna nedogovorena tačka sporazuma, a to je blokada u međunarodnim organizacijama.
It seems that both Serbia and Kosovo have...
Izgleda da su Srbija i Kosovo postigli dogovor o policiji i carini. Ono što je ostalo sporno je tačka 14 o blokadi članstva u međunarodnim organizacijama. O tome se razgovara na današnjem sastanku. Ono što je dogovoreno je da regionalnog policijskog komandira za sever Kosova imenuje kosovski ministar pravde, ali na osnovu predloga srpskih predsednika 4 severno-kosovske opštine. Policijski sastav će odražavati etnički sastav tih opština. Policajci će primati plate iz Prištine. Apelacioni sud u Prištini imaće panel sa srpskim sudijama, koga će imenovati Kosovsko ministarstvo pravde, dok će na severu postojati odeljenje tog suda.
Javio je novinar Radio Slobodna Evropa iz Brisela Rikard Džozvijak. Predstavnici Srba sa severa Kosova naveli su na zajedničkoj sednici u Zvečanu da neće prihvatiti kosovske institucije, te najavili prikupljanje potpisa za referendum sa pitanjem Kosovo ili prihvatanje uslova za dobijanje datuma za pregovore o članstvu u Evropskoj uniji, javlja Jasmina Štjekić.
U jednom od zaključaka koje je pročitala predsjednica Skupštine opštine Kosovska Mitrovica Ksenija Božović, navodi se da legitimno izabrani predstavnici naroda potvrđuju svoje ranije stavove i volju građana izraženo na referendumu u februaru 2012. godine o neprihvatanju institucija Republike Kosovo.
Odbornici 4 Skupštine opštine donose odluku o prikupljanju potpisa radi raspisivanja referenduma u Republici Srbiji, na kome će se građani izjasniti da li su za očuvanje Kosova i Metohije u sastavu Republike Srbije ili za prihvatanje nametnutih uslova radi dobijanja datuma o početku pregovora za pristupanje Evropskoj uniji.
Zamenik direktora vladine kancelarije za Kosovo Krstimir Pantić izjavio je da ponuda Brisela nije prihvatljiva za Srbe na severu i da oni neće učestvovati u sprovođenju takvih rešenja.
A vlada Republike Srbije, ukoliko smatra da to nije dobro, postoje mehanizmi koje može da upotrebi, može da raspusti lokalne skupštine uvede opštinska veća i onda ove sporazume neka sprovodi bez nas. Mi u tome ne želimo i nećemo da učestvujemo.
Pantić je pozvao odbornike četiri opštine sa severa Kosova da pokažu političko jedinstvo koje su imali svih ovih godina, da ne koriste teške reči i da na taj način zbunjuju građane severa Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Ščekić.
Bivši državni sekretar za Kosovo Oliver Ivanović veruje da će sporazum između Beograda i Prištine biti potpisan možda već danas, a najkasnije u ponedeljak. On međutim kaže da je veoma važno da rukovodstvo Srbije nastupi jedinstveno kako bi uverilo kosovske Srbe da je to dobar ishod i za njih. On smatra da je ključno da se ne usvoji član 14 sporazuma sa spornim zahtevom da se ne blokira članstvo Kosova u Ujedinjenim nacijama.
Srbi na severu Kosova pogotovo imaju osjećaj da žive u Srbiji, bar su takav osjećaj imali do ovog trenutka. Svako rešenje koje ih malo udaljava od postojeće pozicije izazvaće nezadovoljstvo. Međutim, treba sačekati da Srbija pojasni dogovor, jer nama nije važno šta o tome misli Priština pa ni Brisel. Ovde je najvažnije da vidimo šta o tome misli Srbija. Važno je da Srbija misli jedinstveno. Ako bilo kakvo rešenje žele da implementiraju, onda očekujem da ima jedinstven stav i Tomislav Nikolić, i Aleksandar Vučić, i Ivica Dačić, i Mlađan Dinkić. Poželjno je da takav stav podrži još Demokratska stranka i još poneko, ali je za vladajuću koaliciju apsolutno imperativ da ona mora biti jedinstvena u tom smislu.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Oliver Ivanović, a kosovski premijer Hašim Tači danas je javno pozvao Srbiju da razmisli i pristane na sporazum sa Prištinom. Analitičari na Kosovo smatraju da su dve strane jako zainteresovane da se sporazum postigne i da su stavovi bliži nego ikada. Amra Zajneli.
Kosovski premijer Hašim Tači je pre početka 10. runde dijaloga u Briselu izrazio nadu da će ona biti odlučujuća za postizanje sporazuma dve države. On je ponovio da asocijacija srpskih opština neće imati zakonodavnu ili izvršnu nadležnost, ni će predstavljati treći sloj vlasti. S druge strane, radit ćemo na stvaranju odgovarajućih uslova kako bi organizovali prve slobodne izbore u četiri opštine na severu. Pozvat ćemo OEPS da organizuje i olakša taj proces, dodaje Tači. Nadam se sporazumu i Priština je spremna da ga postigne. Ovim putem i javno pozivam Srbiju da razmisli isto ko je on. A Najmra Šiti, analitičar međunarodne krizne grupe iz Prištine, kaže da su sada dve strane jako zainteresovane da reše ovo pitanje i da su se stavovi približili više nego ikad. Dve delegacije su održale važne konsultacije i sa međunarodnom zajednicom. Činjenica da se srpska delegacija danas vratila u Briselu ukazuje na volju i ozbiljnost da se sporazum postigne. Danas će biti ozbiljni pregovora, možda neće biti konačnog sporazuma, ali radit će se na pitanjima kao što su policija, kako će se organizovati i imenovati komandant policije na severu, uloga zajednice srpske opštine u tome, kao i pitanje neblokada jedne druge na međunarodnoj sceni, kazuje Rašiti. On je dodao da na osnovu devete tačke predloga za sporazum formirat će se nova regionalna komanda policije za severni deo Kosova, što nije daleko od zakonodavstva, ali će ipak biti potrebna modifikacija zakona o pravosuđu i policije. On dodaje da to nije na štetu Kosova, već da se tim uspostavlja vladavina zakona i prava u tom delu Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
Jedan od osumnjičenih za napad na Bostonskom maratonu, kada su poginule tri osobe, a preko 180 ljudi povređeno, ubijen je u policijskoj akciji, dok se za drugim osumnjičenim traga. Kako javljaju svetske agencije, osumnjičeni su braća poreklom iz Čečenije, a u Sjedinjenim Državama žive u posljednjih godinu dana. U pucnjavi je poginuo i jedan policajac. U Bostonu je zatvoren javni saobraćaj, a u delu grada u kome je došlo do sukoba zatvorene su radnje. Policija je zatražila od građana da ostanu u kućama. Dragan Štavljanin.
Osumnjičeni koji je u begu na slici objavljenoj u petak ujutro nosi beli kačket, komesar bostonske policije Ed Davis. Verujemo da je reč o teroristi, osobi koja je došla da ubija ljude. Neophodno je da ga uhapsimo. Izdato je dramatično saopštenje svim stanovnicima Bostona. Terorista na slobodi želi da ubija ljude. Ne otvarajte vrata osim policiji. Studentima u kampusu Instituta za tehnologiju u Massachusettsu je rečeno da ne izlaze dok se policijska potraga ne završi. Policija već nekoliko Kosova detaljno pretražuje područje od kuće do kuće u delu grada za koji se veruje da se krije osumnjičeni. Drugi osumnjičeni je umro u bolnici nakon ranjavanja u obračunu tokom kog su u predgrađu Bostona odjekivale eksplozije i pucnjava. Pukovnik bosanske policije Tim Alben. Policajac je ranjen u kampusu univerziteta, potom je preminuo. On je odgovorio na poziv da je ukraden automobil marke Mercedes SUV. Automobil je otkriven u predgrađu Watertown i policija ga je pratila. Usledila je razmjena vatre između policije i dvojice osumnjičenih u automobilu. Alben kaže da je jedan od osumnjičenih smrtno ranjen tokom sukoba sa policijom. Tokom potere osumnjičeni su bacili na policiju nekoliko eksplozivnih naprava. Tokom razmjene vatre jedan od osumnjičenih je ranjen i uhapšen. Drugi osumnjičeni uspeo da pobegne iz automobila i u toku je potraga za njim. Očevici kažu da je desetak minuta trajao pravi rat između policije i osumnjičenih. Tokom krađe osumnjičeni su kidnapovali i vozača, ali su ga posle pola sata pustili. Osumnjičeni koji je ranjen prebačen je u bolnicu gde je preminuo. Richard Wolf, šef hitne službe Beth Israel medicinskog centra u Bostonu. Pokušavali smo da oživimo pacijenta između 10 i 15 minuta, ali nismo uspjeli, jer je zadobio višestruke povrede od pucnjave i vjerovatno od šrapnela. Akcija policije usledila samo nekoliko sati nakon što su objavljene fotografije dvojice osumnjičenih i nakon Obaminog govora na komemoraciji žrtvama napada koji je šokirao Ameriku i svet. Na fotografijama su dvojica muškaraca sa kačketima na glavi i rančevima na leđima, a na snimku koje su zabeležile bezbednosne kamere vidi se kako jedan od njih ostavlja ranac na mesto gde se dogodila eksplozija nakon čega odlazi.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Catherine Ashton na odvojenim sastancima sa delegacijama Beograda i Prištine očekuje se početak direktnog dijaloga. Učinićemo sve kako bi se implementirao sporazum, izjavio generalni sekretar NATO-a Anders Fogh Rasmussen. Predstavnici Srba sa severa Kosova poručili da neće prihvatiti kosovske institucije i najavili organizovanje referenduma. Kod Vukovara otkrivena masovna grobnica sa posmrtnim ostacima hrvatskih civila. Ubijen jedan od osumnjičenih za napad na bosanskom maratonu, drugi u bekstvu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Šefovi poslaničkih grupa u Vojvođanskoj skupštini dogovorili su se da predlog deklaracije o zaštiti ustavnih i zakonskih prava pokrajine neće biti na dnevnom redu sledeće sednice. Predsjednik skupštine Ištvan Pastor najavio je konstituisanje odbora za ustavno-pravna pitanja, čiji će zadatak biti da se izjasni o predloženom tekstu.
Možda ne slažemo oko svih pitanja, ali imamo na umu ono što je kao celina važnije, a to je institucija, i spremni smo zarad jačanja integriteta institucije ponekad i napraviti kompromis. Da bi se određena tačka našla na dnevnom redu Skupštine, nije dovoljno da se dogovorimo koja će to biti tačka, nego je važno da se preduzmu pripremne radnje. Pripremne radnje su, na primjer, sastanci po radnim telima, po skupštinskim odborima.
Rekao je predsjednik Skupštine Vojvodine Ištvan Pastor. Iako je sukob povodom deklaracije o zaštiti ustavnih prava Vojvodine trenutno u senci pregovora o Kosovu, deo intelektualaca u pokrajini upozorava da će posle dijaloga Prištine i Beograda ponovo biti aktualizowana tema Vojvodine. Oni su zajedno sa predstavnicima nevladinih organizacija uputili apel vlastima u Beogradu da odustanu od stvaranja krize u Vojvodini. Slušajte Norberta Šinkovića.
Kao odgovor na napade na vojvođansku autonomiju, grupa intelektualaca i nevladinih organizacija uputila je apel javnosti da se stane u odbranu građanskih vrednosti. U usvojenom dokumentu oni traže da se prekinu napadi na legalne i legitimne vojvođanske institucije. Oni apeluju na političare da političku borbu nastave u institucijama. Predstavnica Centra za razvoj civilnog društva Snežana Ilić.
Ovde se ne radi o sukobu Beograda i Novog Sada, nego o sukobu etničkog i građanskog principa. U pozadini sukoba te dve opcije stoji svesno delovanje beogradske političke elite da preusmeri ogorčeno srpskog biračkog tela zbog gubitka Kosova na vojvođansku političku elitu i da prikrije svoje protivustavno delovanje.
Iako se očekivalo da će predlog deklaracije, ali i pretnje predsjedniku vojvođanske vlade Bojanu Pajtiću doneti veću podršku pokrajinskim institucijama, ona je izostala. Političke partije koje za sebe tvrde da podržavaju građansku opciju reagovali su uzdržano. Publicista Teofil Pančić smatra da je cilj ovakvog pristupa bio da se smanji tenzija u pokrajini.
Mislim da se ta politička scena još nije sredila, da se ljudi još nisu oporavili od šoka gubitka na republičkom nivou, pa i na nivou raznih gradova u Vojvodini, i da su oni sad malo onako čardakli na nebu i na zemlji. I s druge strane, mislim da možda u toj mlakosti ima i neka dobra crta, a to je da se ne potencira ova već i onako zaoštrena situacija. U nekim situacijama pametniji popušta.
Tenzije u pokrajini u mnogome su doprineli i mediji. Huškačkim pristupom, cenzurom i neprofesionalnim radom su samo podubili politički sukob. Predsjednik Nezavisnog društva novinara Vojvodine, Dinko Gruhonjić.
Još jednom smo prisustovali ne samo senzacionalizmu, nego smo prisustovali lažiranju brojki, lažiranju činjenica i prisustovali smo nečemu što je još puno opasnije, a što odavno, nažalost, znamo, a to je huškanje, koje funkcioniše po obrazcu mi i oni, gde smo mi naravno dobri, a oni su naravno zli.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Riječka policija potvrdila je da je uhapšena osoba koja je bacila bocu sa zapaljivom tečnošću na vrata Generalnog konzulata Srbije u Rijeci, javlja Enis Ebić.
Radi se o 36-godišnjem Riječaninu nad kojim traje kriminalističko istraživanje. On će tijekom dana biti doveden na ispitivanje u općinsko državno odvjetništvo u Rijeci. O dimenzijama tog događaja Tomislav Veršić iz Riječke policije.
Policija na mjestu događaja obavila očevid i utvrdila da je boca bačena, da je počinitelj pokušao zapaliti tekućinu, u tome nije uspio. Važno je napomenuti da niti na vratima, niti na pročelju zgrade nisu nastala nikakva oštećenja. Isto tako u navedenom događaju nije bilo ozlijeđenih osoba.
Je li ovo ilustracija pogoršanja odnosa prema srpskoj manjini u Hrvatskoj? Pitali smo predsjednika Vijeća srpske manjine grada Rijeke, Milu Opačića.
Mislim da nije pogoršanje. Ima uvijek sporadičnih djelovanja tih nekulturnih ljudi kojima je dovoljan jedan mali povod da se napije i tako dalje, pa da u nekoj, kao naturalna psihologija, gomile, pa da napravi nekakav eksces. Ali to ne bi ja poistovjetio sa generalno općim mnjenjem prema srpskoj nacionalnoj manjini, odnosno prema Srbiji, odnosno prema konzulatu.
Događaj je komentirala i konzulica u Riječkom konzulatu Srbije Mirjana Milenković, koja je kazala kako, citiramo, smatra da je to podignuto na previsok nivo. Ona je dodala da s riječkom policijom ima izuzetno dobru suradnju. O tome da su mediji prenapuhali cijelu priču svjedoči i gospodin Opačić.
Ja sam čuo čak i priče da su ljudi koji su bili u Trstu taj dan, pa su u Trstu čuli ljudi iz Srbije, pa kaže šta je bačena bomba na konzulat i žena se stravljena dolazi u Rijeku i pita mene i tako dalje, kada nije to, nego je bilo to.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U blizini Kuršumlije pronađena je još jedna prirodna retkost. Džinovski zid nastao najvjerovatnije vulkanskom erupcijom pre više od 600.000 godina. Stručnjaci smatraju da je riječ o prirodnom fenomenu koji može da postane nova turistička atrakcija, javlja Miloš Ivanović.
Nedaleko od Kuršumlije otkriven je novi prirodni fenomen. Džinovski zid sastavljen od horizontalnih kamenih ploča dužine 100 metara i visine više od 10 metara. Diplomirani turizmolog Radovan Tanasković kaže da se radi o veoma retkom fenomenu koji je nastao pre više od 600.000 godina.
Na prvi pogled je to neki potporni zid, međutim kad smo to malo bolje pogledali vidjeli smo da je to u stvari jedna vrlo retka prirodna pojava. U nauci se to kaže da su to bazaltni stubo.
Tanasković odbacuje mogućnost da se radi o kamenim pločama nastalim ljudskom rukom. Ističe da se u blizini nalazi srednjovekovne zidine, koje se razlikuju od pronađenog džinovskog zida kod Kuršumlije. Istovremeno on smatra da se radi o atraktivnom prirodnom fenomenu, pa navodi poređenje sa sličnim fenomenom u Irskoj.
Evo ovakvih pojava, znači ti bazaltni stubovi ima u Irskoj puno, ima jedan veliki, ali su tamo to na velikom prostoru, ali naši su horizontalni, oni su tamo vertikalni. I sada ako bi tu poredili sa Đavolju Varoš, znači sigurno je velika prirodna rijetkost, kao što je Đavolja Varoš za onaj oblik reljefa, i ja bi tu poređenje To je isti odnos u odnosu na ovu u Irsku kao Grand Canyon i Đavolja Varoš.
Nakon istraživanja koja treba da se urade vezana za ovaj prirodni fenomen, bit će poznati drugi detalji. Koliko je ova novootkrivena prirodna retkost može da postane nova turistička atrakcija? Za Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
U Beogradu se danas završava trodnevna javna audicija za ulične zabavljače, a posle slikara, mađioničara i žonglera, koji su prethodnih dana nastupali pred žirijem i publikom, poslednjeg dana bina je bila rezervisana za muzičare. Slušajte Milana Nešića.
Njih ukupno 15 konkurisalo je za dozvolu Sekretarijata za kulturu grada Beograda za javno nastupanje na ukupno 61 mesto u gradu, među kojima su najatraktivnija Knez Mihajlova, Zeleni venac i Ada Ciganlija. Repertoar koji su izveli na trgu Nikole Pašića bio je jako raznovrsan. Dragan Lučić se opredelio za malo tvrđi zvuk u kom prednjače Santana i slavni band Animals, ali pesme koje svira obrađuje na svoj način. Prijavio se na konkurs za uličnog zabavljača jer već ima iskustvo sviranja na nekoliko mesta u gradu, najčešće u centru Beograda, pošto je pre 3 godine izgubio posao.
Radim neke svoje stvari, baš za ulicu, a to je varijanta da ire na nozi, znači da ire na ruci i akustična gitara sa usnom harmonikom. 3 godine kako sam bez posla, 2 godine sam ono kao na ulici i tako sretao sam ljude koji su mi aplaudirali, mislim, jednostavno rekli su da nije loše i to da možda prođe i tako da, eto.
Ovdje još manje. Gitaru, ali na nešto drugačiji način, na beogradskim ulicama svira Goran Jovanović. On se posvetio instrumentalima poznatih izvođača poput Simona i Garfunkla, Stinga i Vlatka Stefanovskog. Nije imao sreće u nalaženju nekog drugog posla, u šali kaže da mu je ulično sviranje u Beogradu zanimanje koje je najduže uspeo da zadrži.
Uglavnom, mogu bi da kažem neki ambientalni prizvuk. Ovo, i neko moje viđenje, pošto ne umem da pevam i obećavam da neću pevati u Knezu jer bih ispraznio ulicu. Onda sam napravio neke instrumentalne verzije poznatih kompozicija kroz melodiju i harmoniju i tako da to po dosadašnjoj reakciji ljudi zvuči prijatno.
Nije međutim samo strana pop i rock muzika ono što se svira i sluša na ulicama Beograda. Tu je i Dragan Đurić koji će sa kolegama ovako pokušati da osvoji žiri i pronađe svoje mesto za nastupe u gradu. Dragan već 10 godina u nekoliko gradova širom Srbije svira frulu. Došao je tokom sukoba 90-ih, bio je bez posla i novca i do te ideje je, kako kaže, došao potpuno slučajno.
Nisam se mogao snaći, kad sam prolazio Knez Mihajlom, vidim čovjek svira, pa ja sam znao tada da sviram na fruli. Pa rekao što ne bih i ja pokušao i tako sam malo pomalo i... Najviše sam svirao u Knez Mihajlo, zatim na Adi Ciganli, u Zgodarli, na Vračaru, u Zemunski Kej, u Prolazima.
Da li ćemo nekog od ovih muzičara u budućem moći da čujemo na ulicama Beograda zavisi od 10-članog žirija koji ocenjuje njihove nastupe. U zavisnosti od toga bit će im dodeljena i lokacija u gradu na kojoj će nastupati, objašnjava jedna od članica žirija, novinarka Jovana Radivojević.
Recimo, Knez Mihajlova je najatraktivnija ulica u gradu Beogradu i u toj ulici je obezbeđeno 14 lokacija i to naravno mogu da dobiju samo oni umetnici koji dobiju 10 od svih nas. A naravno, posle toga ostale lokacije u gradu se dobijaju u skladu, znači, sa prosekom ocena. Osmica, negde drugde, sedmica i tako dalje, sve ide, znači, po tom sistemu.
Rezultati i trodnevne audicije bit će objavljeni narednog ponedjeljka na sajtu grada Beograda. Za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Pred krajem emisije poslednje vesti iz Brisela koje javlja naš dopisnik Rikard Džozvijak. Visoka predstavnica Evropske unije Catherine Ashton upravo je završila bilateralni susret sa delegacijom Srbije i počinje sastanak sa kosovskom delegacijom. Nakon toga trebalo bi da usledi direktan dijalog Srbije i Kosova. Podsećamo i na ostale vesti dana. Učinićemo sve kako bi se implementirao sporazum Beograda i Prištine, izjavio generalni sekretar NATO Anders Fogh Rasmussen. Predstavnici Srba sa severa Kosova poručili da neće prihvatiti kosovske institucije i najavili organizovanje referenduma. Kod Vukovara otkrivena grobnica sa posmrtnim ostacima hrvatskih civila. Ubijen jedan od osumnjičenih za za napad na Bostonskom maratonu, drugi u bekstvu. Sutra će biti sunčano, temperatura do 24 stepena.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Slušali ste popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Opširnije o toku dijaloga u Briselu i našim temama dana čitajte na našim internet stranicama i slušajte u našim narednim emisijama od 18 sati. Ovu emisiju realizovali su Andreja Backović i Ivan Martinović. Prijetno.